Hei, tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
Ja minä Taru Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdonmuodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä.
Tässä jaksossa keskitymme kasvun rakentamiseen yrityksessä. Puhumme, kuinka kasvutavoitteet saadaan toteutettua ja minkälaista tukea matkalla tarvitaan. Vieraanamme onkin kasvuryhmän perustajajäsen Aaro Kantell. Aaro on urallaan toiminut eri teknologiayrityksissä sekä useassa hallituksessa. Hän on tällä hetkellä muun muassa Normet Groupin hallituksen puheenjohtaja sekä Solidiumin ja Valmetin hallitusten varapuheenjohtaja. Aaro on myös toiminut aikanaan pitkään pääomasijoittajana. Tervetuloa Aaro.
Kiitos.
Tervetuloa munkin puolesta. Ennen kuin hypätään tuohon kasvun johtamisen teemoihin, mikä on varmasti sun lempiaihe, niin kuin olen ymmärtänyt, niin aloitetaan kuitenkin hieman tästä sun omasta hallituspolusta, millä perspektiivillä olet nyt näistä kasvuteemoista puhumassa. Mikä on ollut sun ihan ensimmäinen hallitustehtävä?
Kyllä se varmaan on, kun mä pääomasijoittajana aikanaan Sitrassa oli 90-luvulla, niin me oltiin silloin käsittelijöitä, jotka käsiteltiin erilaisia yrityskohteita, niin siellä on sen nimisiä yhtiöitä kuin Polarmatic, Finsonic tulee mieleen.
Minkälainen se hallituksen jäsenen rooli tuollaisessa tehtävässä on ollut?
No kyllä se varmaan rooli on ollut ihan samanlainen kuin tänäkin päivänä, mutta täytyy myöntää, että ainakaan silloin niin ei kyllä minkäänlaista koulutusta siihen saanut. Että kyllä näin jälkikäteen vähän hymyilyttää, että aika pihalla oli, että kantapäkän kautta on kaikki saanut oppia, mutta on siinä ehkä jotain semmoistakin hyvää, että ei ollut mitään ennalta annettua ohjetta, että koitti niin kuin miettiä, että mikä se tässä nyt olisi tärkeää ja mikä olisi se oleellinen, mitä täällä pitäisi niin kuin tehdä ja mihin pitäisi keskittyä.
Mikä auttoi sua siinä hahmottamisessa muuten, että moni joutuu vähän yllättäenkin hallitustehtäviin ja sitten kun pitäisi miettiä, että hei mikä on oleellista, niin miten sä lähdit liikkeelle?
Mä luulen, että mikä siinä näin jälkikäteen auttoi, oli aika ja kokemus ja elämänkokemukset ja hallituskokemukset ja varmaan sitten kaikki se ehkä kirjallisuus ja oppi. Mutta kokemukset ja se esimerkiksi hyviltä puheenjohtajilta oppiminen niin oli varmaan se niitä keskeisiä asioita.
Totta. No sä oot myöhemmin sitten päätynyt hyvin erilaisiin monipuolisiin hallitustehtäviin, niin mikä sua on johdattanut? Millä tavalla sä oot itse valinnut tehtävät tai sua kysytty, miten sun hallituspolku on kulkenut?
No kun mä olen ollut pääomasijoittajana pitkään, niin tietenkin se oli sitä kautta, että jos johonkin sijoitettiin ja ensiksi paneuduttiin yhtiöön ennen sijoittamista, niin sitten mentiin sinne mukaan ikään kuin yleensä toteuttamaan jonkinlaista suunnitelmaa, mikä oli yhdessä johdon kanssa tai ehkä ilman johtoa laadittu, että siinä on ollut se agenda sitten sen jälkeen. Mulla on ollut omia yhtiöitä ja niissä tietenkin on pitänyt olla hallitus ja sitten joskus vasta, no ehkä 10 vuotta sitten, kauhean pitkä aika kuitenkin, on sitten ehkä tämän Normetin menestyksen seurauksena mua sitten pyydetty vähän muihinkin yhtiöihin ja se miksi mua on pyydetty, niin sitä pitää kysyä muilta.
Varmaan tällä Normetin kasvutarinalla on tässä ollut kyllä merkittävä rooli. Sä oot ollut myös sitä kasvuryhmää perustamassa, niin mites, kun kohta siirrytään tähän kasvun johtamisteemoihin, niin miten sä koet sieltä muilta saatuja oppeja ja ajatuksia tähän päivän tematiikkaan liittyen?
No joo, siis se kasvuryhmän ajatus oli vähän sellainen niin kuin omien kokemusten kautta havaittu, että kun mulla oli muutama tuttu, jolla oli myös vähän samantyyppinen eri toimialalla, mutta niin kuin samanlainen kova kunnianhimo rakentaa yhtiötä eteenpäin, että pystyi keskustelemaan jonkun muun kanssa, joskus pystyi auttamaan ja ylipäätänsä keskustella, miten te olette tehneet tämmöisessä ja tuommoisessa tilanteessa, niin siitä oli hirveä hyöty mulle itselleen ja myös näille muillekin ja silloinkin kun auttoi, niin ehkä oivalsi ikään kuin asioita vähän uudestaan, että näinhän se muuten on, että pitääpä muistaa itsekin ensi kerralla. niin etteikö näitä voisi tehdä jotenkin koordinoidusti, kun tämä meni nyt jo vähän kasvuryhmän syntyy, mutta tämä liittyy siihen asiaan niin kiinteästi, niin eikö tätä voisi tehdä jotenkin koordinoidusti niin, että ihmiset saisi semmoista itseluottamusta ja uskoa siihen, että tämä on oikea tapa, ja sitten jos tulee ongelmia, niin sais tukea. Ja vähän niin kuin näitä ajatuksista lähti tämä kasvuryhmä sitten, että sen sijaan, että valitetaan, tämä oli silloin 2008 jälkeistä lamaa 1911, ja kun kaikki tavallaan vika oli aina jossain muualla, oli se sitten niin kuin markkinoissa tai verottajassa tai Suomen työmarkkinoissa, tai aina se oli jossain muualla, ja mulla olisi ollut, että en ikinä itse ollut ajatellut, että jos meidän tuotteet eikä kaupasta ja me ei menestytä, että se olisi jonkun muun vika kuin meidän oma vika, että miksei tässä nyt samaan aikaan, vaikka voidaankin valittaa reunaehdoista, niin osata sitten keskittyä ja innostua siitä omasta bisneksestä ja sen mahdollisuuksista ja kasvattamisesta. Tällaisista asioista se varmaan lähti, ja sitten vastaus siihen sun kysymykseen, että mitä mä olen niin kuin oppinut sieltä, niin ei mulla mitään yhtä asiaa tule mieleen, mutta niin kuin mä viittasin, että oikeastaan mitä tässä teemaa, kun keskustelee jonkun porukan kanssa tai yhtä yrittäjää sparraa ja keskustelee niiden sen yrityksen ongelmista, niin tulee läpikäytyä ne omat ajatukset ja kokemukset ja niiden niin kuin mieleen palautteleminen on aika hyödyllistä itselleenkin.
Annoit oivan aasinsillan nimenomaan tähän päivän isoon keskusteluun. Mä istuin itse äskettäin kasvuryhmän tilaisuudessa, ja mulle oikeastaan jäi päällimmäisenä mieleen se iso kysymys, että onko sitä kasvuhalukkuutta ja löytyykö kunnianhimoa tarpeeksi? Niin mikä on sun ajatus tästä?
No, lyhyt vastaus se, että musta ei löydy, että me tarvitaan, mutta se muuttuu pikkuhiljaa, vähän piinaava hitaasti, ja jos 10 vuotta sitten verrattiin, niin oli hyvin varovaista ja tehdään more of the same ja varmaan päälle ja epäonnistuminen on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua, ja nyt se niin kuin muuttuu osittain varmaan kiitos tämän startup-maailman ja ennakkoluulettomuuden ja onnistumisten ja hienojen esimerkkien siivittämänä, mutta se on vielä vähän, se pitäisi siirtyä tämä sama rohkeus ja innostus ja itseluottamus olemassa oleviin ehkä niin kuin keskikokoisiin ja suuriinkin yrityksiin.
Jos ajatellaan tämän innostuksen herättämistä tai kunnianhimon nostoa, niin mites hallitus, johto, omistajat, minkälaiset roolit näillä kullakin on?
Mä ajattelin lähinnä tästä niin kuin omasta näkökulmasta, ja siihen liittyy vähän tämä kasvuryhmänkin, että kyllä se on niin kuin omistajat on siinä avainasemassa. Omistajat omistaa sen yrityksen ja määrittelee se, että onko tämä yritys olemassa sen takia, että tästä nostetaan suvulle osinkoja ja sitä kautta on niin kuin kassatulonlähde, vaan onko tämä yritys olemassa sen takia, että meillä on vastuu ja velvollisuus kehittää ja kasvattaa sen arvoa. Sehän niin kuin loppujen lopuksi niin kaikki varmaan sanoo, jos kysyy, että haluatko kasvattaa maksimaalisesti yrityksesi arvoa, niin ei kukaan sano, että en halua. Mutta sitten käytännössä saattaa olla, että tämä riskin ottaminen rajoittuu sitä kautta, että tämän vuoden osinkoja ei voi riskeerata. Ja musta se on aivan niin kuin crazy, että jos yrityksen arvo voitaisiin niin kuin tuplata tai triplata tai 10-kertaistaa, niin ei oltaisi valmiita 1 vuoden osinkoja uhraamaan sen mahdollisuuden niin kuin katsomiseksi tai kokeilemiseksi.
Tämä omistajuus on aika keskeinen kysymys sitten tässä, että kuinka vaativa se omistaja voi olla?
Joo, ja ehkä just sen takia, kun mä menin yhteen yritykseen normettiin ja lähdin siellä niin kuin muuttamaan, niin ikään kuin ehkä mä nyt sitten yksinkertaisena ihmisen ajattelen, että miksei niin kuin muut sellaiset yritykset, joissa on 1 tai 2 tai pieni määrä omistajia, niin voisi saada heitä innostumaan siihen, että teistä se on kiinni, meistä se on kiinni. Meillä asetetaan se kunnianhimoa ja kuinka paljon me vaaditaan siltä yritykseltä ja kuinka paljon me hyväksytään epäonnistumisia ja kokeiluja, jotka on välttämättömiä kasvun ja uudistumisen kannalta, että me määritellään se.
Hei, sen verran palatuksessa, kun tuossa äsken kerroit siitä sun pääomasijoittajataustasta, ja pääomasijoittajia usein sanotaan, että kun ne investoi, ne haluaa tietyn kasvun jollain aikajänteellä. Miten kun sä reflektoit sun omia kokemuksia just tältä omistajatahdontilalta, niin siellähän on se uusi omistaja, pääomasijoittaja, ja sitten tavallaan yrittäjä, joka on tiettyyn pisteeseen kasvattanut yhtiön ja toivottavasti hakemassa isoa, niin tähän keskusteluun sen kasvutavoitteen, onko sä huomannut siinä jotakin haasteita tai mistä se tulee se kasvu vai onko se yleensä, että mätsi syntyy vasta sitten, kun yhteisesti nähdään tavoite?
No ensinnäkin pääomasijoittajilla, nykyään niitä on kyllä paljon enemmän, mutta silloin kun mä vielä olin pääomasijoittaja, niin siitä on jo aikaa, niin mua vähän häiritsi se niin kuin lyhytjänteisyys, että se oli semmoinen tulokulma, että fokusoidaan oleelliseen, karsitaan kaikki turha ja sitten se aikajänne on 3-4 vuotta tai jotain sitä luokkaa. Et se on vähän niin kuin trimmataan, fokusoidaan, ehkä tehdään yritysostoja, että saadaan vähän isommaksi yritys, jolla multipelit nousee exittiin varten. Ja sekin on ihan hyvä, että trimmataan, mutta se mikä mun kunnianhimo jo silloin oli, että vähän pidemmällä aikavälillä niin rakentaa ja uudistaa ja kasvattaa. Et 4-5 vuotta on aika lyhyt aika sitten lähteä ihan oikeasti jotain uutta rakentamaan.
Jos ajatellaan, me ollaan Suomessa kuitenkin aika varhaisessa vaiheessa mielestäni tässä keskustelussa koskien aktiivista omistajuutta ja osaavaa omistajuutta. Sehän on hirveästi kehittynyt se keskustelu ja taidot on nousseet ja on myös löytynyt rahaa. Mutta jos sä vertaat vaikka naapurimaahan Ruotsiin, onko meillä jotain opittavaa tai annettavaa?
Varmaan vaan kumpikin, että aina vähän niin kuin... Tämä ei ole niin kuin musta ja valkoinen. Suomessa on kaikenlaisia yrityksiä, enemmän yrityksiä, yrittäjiä ja pääomasijoittajia, jotka haluaa pitkäjänteistä kasvua ja uudistumista. Musta se menee vähän näin, että pitää uudistua ja siitä seuraa kasvu. Et jos puhuu pelkästään kasvusta, niin siitä helposti jää se uudistuminen puuttumaan. Mutta jos ajattelee Suomea ja Ruotsia noin isossa kuvassa, niin kyllähän meillä on erilaiset... Niin kuin varallisuusmassat ollut Suomen ja Ruotsin. Suomen on köyhä maa, täällä ei ole ollut tämmöisiä yksityisiä omistajia ja omistajuutta, ja ei ole ehkä siihen niin kuin perinteitä. Et kyllä Ruotsissa vaikkapa Wallenbergin on ihan toisenlainen perinne siihen, että miten ei vaan trimmata, vaan miten niin kuin kasvatetaan ja kehitetään yhtiöitä, ja sitten tullaan siihen, että onko meillä niin kuin kasvujohtajia Suomessa. Me epäilisin valitettavasti, että Ruotsissa on enemmän kasvunjohtajia, joka tarkoittaa sitä, että uudistumisen johtaja. Mennään uudelle alueelle rohkeasti, rakennetaan jotain uutta ja synnytetään arvoa. Taas tämä ei ole mustavalkoista, mutta enemmän on Ruotsissa, jos katsoo minkälaisia yrityksiä siellä, kuinka kannattavia ne on, miten ne kasvaa, niin kyllä ne valitettavasti on pykälän 2 edellä meitä.
Mainitsit tuossa vähän ihan juuri, että tämä kokeilukulttuurin olemassaolo yhtiössä ja siinä DNAssa, että minkä kokoisia kokeiluja voidaan tehdä, että epäonnistumisesta ei niin kuin ruoskita sitten itseämme, niin miten sä näkisit, että sellainen kulttuuri voidaan rakentaa?
No se on hyvä kysymys. Mä lähestyin tätä vähän niin kuin oman kokemukseni kautta, että se olisi ensimmäinen tehtävä olla omistajien, niin kuin omistajat määrittelee sen, että halutaan olla alamme edelläkävijä tai teknologiayritys tai kansainvälistyä nopeasti, ja siihen sitten kuuluu, että täytyy tehdä kokeiluja ja joista opitaan ja sitä kautta uudistutaan. Kaikki kokeilut ei ikinä voi onnistua. Ja tietenkin tuosta tulokulmasta se mun mielestä lähtee.
Miten se löydetään se yhteinen näkemys, että miten se kasvutavoite asetetaan? Omistajilla voi olla erilaisia näkemyksiä. Onko siinä hankaluuksia?
Mulla ei ole tämmöisistä perheyrityksistä kokemusta, mutta varmasti on hankaluuksia. Siis jos kyse oli siitä, että on erilaisia omistajia, omistajat, niin jos taas puhutaan listaamattomassa vaikka perheyrityksistä, niin siinä on varmasti haastetta. Miksei myöskin pörssiyhtiöissä. Pörssiyhtiöissä se on ehkä enemmän niin päin tuppaa ole, varsinkin silloin, jos ei ole yhtä vahvaa ankkuriomistajaa, että johto ikään kuin määrittelee, haluammeko olla value-yhtiö, joka parantaa kvartterilta pikkuhiljaa ja on riskiä karttava ja turvallinen ja turvasatama, vai haluammeko olla toinen ääripäisyysteknologiayritys, joka tekee jotain villiä, uudistaa ja onnistuessaan on niin kuin valtavan arvokas. Et se varmaan tilanteesta riippuu. Omistajat mun mielestä aina tärkeässä roolissa, ehkä pörssiyhtiöissä sitten johto on enemmän niin kuin ajajan paikalla siinä valinnassa.
Miten sun oma kokemus on, että kun on asetettu omistajien toimesta iso tavoite, miten hallitus on samalla kartalla ja sitten erityisesti johto, onko siinä jotain tässä päätöksentekoketjussa haasteita?
On varmasti, mutta kyllä se semmoinen sanotaan, että alignment on niin kuin hirvittävä tärkeä, että jos omistajan odotukset tai käsitykset on tuon eri suuntaan kuin johdon odotukset ja käsitykset ja kunnianhimo, niin silloin on niin kuin syytä istua alas, että sehän jo ennemmin tai myöhemmin johtaa jonkinlaiseen konfliktiin ja yleensä se tuppa ole niin sitten, että toimitusjohtaja lähtee tai hallitus lähtee, tai sitten pitäisi kysyä, että kyllä se niin kuin, eihän sitä kukaan halua, että vedetään eri suuntiin, että erittäin tärkeä olisi käydä tämmöinen dialogi, että mitä tästä haluttaisiin. Ja siihen dialogiin, niin mulla on oma vahva näkemys, että mitkään sellaiset lopputulemat, jotka päätyy siihen, että emme ota riskejä, pidämme huoli, että pysymme paikallaan ja pikkuhiljaa parannamme, niin ne on vaarallisia. Ne ennemmin tai myöhemmin johtaa siihen, että ollaan pudottu pelistä pois ja monestakin syystä. Parhaat ihmiset ei mielellään tule semmoiseen asiaan firmaan, jossa ei paljon tapahdu, ne enemmän innostuu semmoisesta, jossa on kovat kunnianhimot, kovat tavoitteet, pääsee itse kokeilemaan, saa jopa erehtyä ja olla väärässä, epäonnistuu ja se on innostavampaa, että se on niin kuin vaarallinen tie kuvitella. Tämä oikeastaan kertyy siihen, että mitä on hyvä omistajuus tai mitä on hyvä hallitustyöskentely niin kuin pohjimmiltaan, että onko se huolellisuus virheiden välttämistä, vai onko se huolellisuus sitä, että pidetään huoli, että kaikki mahdollisuudet on etsitty ja ne on kokeiltu. Että kumpasta hallitus tai omistajat joutuu enemmän tilille siitä, että mahdollisuuksia ei ole etsitty tai hyödynnetty, vai siitä, että on jotain tehty ja on mokattu. Ja meillä on vielä kulttuuri ja governance, joka keskittyy tähän jälkimmäiseen aivan liikaa.
Tämä on todella tärkeä pointti ja kiitos, että nostat sen esille. Ja usein puhutaan, että täytyy ansaita oikeus kasvaa, eli pitää olla tietty määrä asioita kunnossa, ja sehän helposti tietysti johtaa sillä, että täytyy ensin tehdä tämä, ja sitten vielä tämä, ja sitten vielä tämä, ja sitten ne kasvumahdollisuudet kenties menivät ohi. Tätä ainakin kerrot, että olet nähnyt.
Olen nähnyt, ja eikä tämäkään ole mustavalkoinen, että kyllä mä tietysti vähän jaan niin kuin karkeasti kahtia, että mä itse hahmotan, ja vähän kommunikointi mielessäkin, että miten niin kuin tämmöinen on uudistuminen yhtäältä ja sitten toisaalta on tämmöinen jatkuva parantaminen. Et yrityksen pitää kyllä koko ajan se kotipesä olla kunnossa, jatkuvasti parantaa prosesseja ja tuottavuutta ja siinä, mikä on ydinbisnestä, niin kehittää sitä. Jos sitä ei tee, niin ja kannattavuus pääsee rapautumaan ja pudotaan bulkin tekemiseen eikä uudisteta tuotteita ja palveluita, niin se on tosi vaarallista. Ja tässä yleensä suomalaiset yritykset on hyviä, mutta ne on jotenkin jäänyt tähän. Sitten on se toinen puoli, että kun tämä on kunnossa, niin sitten pitää uudistua, mennä uusille alueille, hyödyntää uusia teknologioita, välillä puhutaan digitalisaatiosta, välillä ESG-asioista, mikä milloinkin. Mutta oleellista on, että mahdollisuuksia on varmasti joka bisneksessä ja kuinka paljon niitä etsitään, että sitä pitää tehdä. Sitten joskus voi olla tilanne, että se ikään kuin, että sen nykyisen bisneksen niin kuin kannattavuuden parantaminen tai tehokkuuden ylläpitäminen edellyttää jonkinlaista uudistumista, että nämä ei ole ehkä ihan täysin irralla olevia asioita, vaan niillä on myös linkki. Mutta jottei uudistuminen redusoituisi semmoisen niin kuin jatkuvan parantamisen yhdeksi 10 kohdan yhdeksi alakohdaksi, niin se mä mielellään pitäisin sitä ihan omalla agendalla sekä yrityksijohdossa että hallituksessa ja omassa yrityksessä ainakin, että tämä uudistumisagenda on vähän erillään tästä jatkuvan parantamisen toiminnasta.
Sä puhuit osaavasta omistajuudesta. Mitenkäs rakennetaan parhaiten osaava hallitus?
Voi, vaikea kysymys, eikä siihen varmaan yhtä kaavaa ole, jos olisi, niin se olisi varmaan jo keksitty. Kyllä se varmaan riittyy aika paljon siitä tilanteesta, että mitä halutaan, että tässä yrityksessä tapahtuu seuraavan 3-5 vuoden aikana. Ja tämä on tietysti mun kunnianhimoa tai mun tulokulmaa, että ei sellaista yritystä pitäisi olla, jossa tämä uudistuminen ei olisi vahvasti agendalla. Niin totta kai diversiteetti erilaisilta asioilta, asioiden ymmärtäminen, mutta tämä mun kestoteema, että siellä pitäisi olla enemmän kuin yksi ihminen, pari mielellään vähän pari-kolme ihmistä, jotka on niin kuin jolla on jotain kokemusta tai ainakin niin kuin kunnianhimo niin kuin uudistaa ja viedä eteenpäin asioita.
Niin, siinähän helposti käy, että jos ei ole kun sanotaanko yksi, niin siitä saattaa jäädä keskustelu pois.
Niin, se ääni kuuluu, mutta ei häiritse.
Niin, juuri näin.
Mistä sä oot itse löytänyt näitä uudistumisintoisia osaavia hallituksen jäseniä tueksesi?
no aika perinteisillä tavoilla niin kuin omasta networkista siitä, mitä on tavannut, ja kyllä mä nykyään aina käytän headhuntereita. Huomannut se, että vaikka tuntuisi, että omasta lähipiiristä löytyy hyviä ihmisiä, niin on niin kuin syytä vähän katsoa, että mitä kaikkea on olemassa, jos tästä mekanismia löytyy. Mutta se ei ole ihan helppoa, että semmoisia ihmisiä, jos ajattelee, jos se kriteeri on semmoinen, että semmoiset yritykset, ihmiset, joilla olisi joku kokemus niin kuin rohkeasta uudistamisesta, niin se ei ole vähän rajoittaa.
Niin halukkuutta varmaan löytyy kyllä enemmän kuin vielä oikein kunnon kokemuksia, näin niin kuin Suomen mittakaavassa.
Niin, mutta on se vähän persoonallisuuskysymyksikin, että ei se ihan CV:stä löydy. Kyllä se CV:stä voi jotain nähdä, mutta kyllä se sitten yleensä keskustelussa ehkä aukeaa, että minkälaisesta ihmisestä, onko jarrumiestä vai kaasupolkimen käyttäjästä kyse.
Tämä jatkuva parantaminen tuo pöytään sitten tämän teeman aikaperspektiivi, että mitä pitäisi tehdä tänään, jotta 3 vuoden tai 5 vuoden päästä ollaan sitten iskukykyisiä, niin millä aikaperspektiivillä sä katsot esimerkiksi Normetissa tulevaisuutta?
Erittäin hyvä kysymys. Mä oon itse asiassa jossain vaiheessa määritellyt, ja edelleenkin pidän siitä määritelmästä, että kun mä olen hallituksen puheenjohtaja, mulla on siis ollut erilaisia rooleja, mä olen pääomistaja tai omistaja ja hallituksen puheenjohtaja, mä oon ollut toimitusjohtajanakin, silloin alignment on ollut aika helppoa, mutta silloin kun mä oon nyt puheenjohtajana, niin mä en halua sekaantua liikaa siihen päivittäiseen johtamiseen, ja muutenkin mun mielestä niin kuin mikromanageerataan ihan liikaa helposti asioita ihan jo hallitustasollakin, niin mä olen määritellyt, että mun tärkein tehtävä pitää huoli, että ei siitä jatkuvasta parantamista, totta kai siitä seurataan, mutta siitä uudistumisagendasta, että meillä on vähintään 3 semmoista niin kuin uudistushankkeesta, jotka sitten onnistuessaan voi tuoda vähintään 10%-20% tai voi olla enemmänkin liikevaihdosta. Jos on sellainen uudistumishanke, joka onnistuessaan parhaimmillaankin tuo niin kuin 2% liikevaihdosta, se on ihan kiva juttu, mutta se ei ole niin kuin group wide. Siinä voi olla jonkun businessalueen tai maantieteellisen alueen agendalla, mutta sit se ei ole niin kuin hallituksen agendalla. Sitten jos me ollaan nyt 400 miljoonaa liikevaihtoa, että jos on semmoinen, että yli 50 miljoonaa voi tulla, niin se on niin kuin kiinnostava juttu. Ja tietenkin mielellään sopii strategia. Et me jotenkin etsitään koko ajan tällaisia hankkeita, ja sitten mun tehtävä pitää huoli, että niitä on sitten pöydällä, mistä valita, ja että meillä on sitten rohkeutta myös käynnistää niitä ja viedä eteenpäin. Tämä on oikeastaan yksi tapa. Ja sitten sä kysyit, että tuo aikaperspektiivistä, niin kyllä se on niin, että tämmöiset uudistumishankkeet useimmiten, jos ei ne tietenkin, jos on yritysosto, niin se voidaan sitten nopeastikin päästä tavoitteisiin yrityksen kautta, mutta jos siinä on niin kuin uuden rakentamista, palvelukonseptien uusi, niin kyllä ne on niin kuin monen vuoden juttuja, että jos halutaan 3 vuoden päästä kasvaa, niin nyt pitää olla ne hankkeet, ei vain identifioitu, vaan niin kuin kokeiluasteella. Ja jos meillä nyt menee hyvin, niin luultavasti niin kuin kasvumielessä kasvetaan ja kannattavasti kasvetaan, niin me on luultavasti tehty 2-3 vuotta sitten jotain asioita oikein. Et siinä on, ja 3 vuotta on aika lyhyt aika, mutta vähintään sellainen lead time tuppaa ole, että siinä mielessä, että tämä on aika niin kuin eteenpäin katsova, että nyt pitää tehdä niitä asioita, jos haluaa 3 vuoden päästä kasvaa.
Minkälainen keskustelu sitten käydään, kun kaikki uudistushankkeet eivät kenties ole menestyksekkäitä, niin käyttääkö jonkun keskustelu, että tämän kokoisia riskejä, ihan, niin kuin, että tämän kokoinen otetaan, tätä ei oteta, ja sitten, että miten käyttäydytään, miten puhutaan, kun hanke on mennyt pieleen? Miten hallitus lähestyy asiaa?
Se on, mä sanoin, että pitää rohkeasti tehdä asioita ja pitää uudistua, niin toinen puoli voi uudistua, jos ei niin kuin jotain karsi pois tai sitten nämä hankkeet, jotka ei onnistu, niin hautaan niitä vähän. Et fail fast on vähän niin kuin launch and learn, ja fail fast tulee tuolta startup-maailmasta, mutta kyllä niitä, siinä on aika suuri viisaus, että sitten jos ei se tuppaa toimii, niin se kuului siihen kokeiluun, sit lopetetaan. Tai siitä opitaan jotain, tehdään uusi pilotti vähän toisella lailla. Kyllä pilottejakin aika tavallista on, jos sille, sitten kun siinä asteella ollaan, niin ensin opitaan siitä pilotista, tehdään toinen pilotti toisen asiakkaan kanssa vähän toisella tavalla tai saman asiakkaan kanssa. Et jokainen hanke on varmaan vähän omanlaisensa. Mutta sen mä oon huomannut, että tämän niin kuin uusien hankkeiden löytäminen ja niiden käynnistäminen on ne vaikeat asteet. Sitten kun meillä on joku projekti, niin sitten se vähän niin kuin tulee takaisin siihen meidän comfort zoneen, että tätä projektoidaan, täällä on aikataulu ja täällä on resurssit ja täällä on tavoitteet ja milestoneit. Kyllä me sitten tavallaan niin kuin siinä maailmassa ollaan aika hyviä. Se samalla lailla tehdään vaikka kannattavuuden parantamisprojekteja ja muuta, ettei se sitten loppujen lopuksi ehkä ole sen kummallisempaa.
Helpostihan siis itse muistan joskus taannoin olleeni tilanteessa toimivan johdon edustajan hallituksen ääressä vähän niin kuin nuhdeltavana, että tällaisen investoinnin meille myit ja se tehtiin ja näin kävi. Et tästähän kuitenkin ollaan jo vähitellen pääsemässä pois, että aika monessa paikassa puhutaan tästä kulttuurista, että hei, kokeillaan ja ymmärretään asia.
Mutta monessa paikassa puhutaan, mutta harvassa vielä tehdään. Että toi on ehkä oivallettu, mutta se on aika syvällä tietyissä sukupolvissa. Mullakin, että mä haluan epäonnistua, mutta jos niinku hyväksyy, että tämä on kokeilu ja tämä fail fast edellyttää sen, että tämä ei ole henkilökohtainen tappio, koska sitten on osalle ihmisiä aika iso osalle, jos, se on niinku, jos tässä on mun maine kyseessä, niin tämä ajetaan seinään vaikka 100, jos on pienikin mahdollisuus vielä, sen sijaan, että todeta, että tämä ei ollut hyvä juttu, lopetetaan ja suunnataan tämä energia jonnekin muualle. Mutta jos siitä tuli henkilökohtainen, niin kuin mun arvomaailma ja mun maine on tässä kyseessä, ja siitä pitäisi päästä eroon.
Toi on tärkeä huomio siinä, ja varmaan tähän yrityskulttuuriin liittyvä asia, ja se, että se johto uskaltaa tehdä niitä kokeiluja. Että onko sä esimerkiksi sanottanut teidän organisaatiosjohdon kanssa, niin kuin tavallaan kun luodaan ja haetaan niitä uusia ideoita, niin että se on niin kuin julki, että hei, me yritetään, tehdään, mutta että odotetaankin, että osa niistä epäonnistuu.
Joo, kyllä mä tätä yritän aina kaikissa tilanteissa sanottaa, ja yksi tapa sanottaa on se, että se, että kokeillaan asioita ja ne epäonnistuu, niin se on ok, se ei aiheuta musta mitään niinku reaktioita, mutta se, että ei mitään tapahdu ja mitä ei kokeilla, niin sitä mä en niin kuin kestä.
Ja sen aistii tämän niin kuin sun tarmo ja innostuksen. Miten sä välität tätä sun omaa kasvuinnostusta ihan niin kuin koko muuhun organisaatioon? Onko sulla jotakin vinkkejä, miten sitä tartuttaa muuta kuin omalla innostuneella persoonalla?
Mä olen tässä kyllä ihan oppimiskäyrällä, että kaikki kokemukset ja vähän se kasvuryhmäkin viitaten muilta on niin kuin tervetulleita, mutta kyllä ihan yksi yksinkertainen tapa, että ihmiset, niin kuin innostus on tarttuvaa lajia, ja kun siitä puhuu, niin se leviää vähän siihen lähiympäristöön, ja toivottavasti ne ihmiset puhuu samalla lailla sitten omille alaisilleen. Kun me normet pieneksi keskikokoisiksi yhtiöksi ollaan aika niin kuin ympäri maailmaa fragmentoitu, niin, mutta kyllä taas, kun me kierrän maailmaa ja tapaan asiakkaita ja omaa porukkaa tietenkin aina, meillä on joku dinneri ehkä, niin kyllä mä niin kuin tämän tyyppisiä asioita haluan aina tuoda esiin, ja semmoista vähän mielen kohottamista ja että tehdään juttuja hyvää, että niistä tulee positiivista palautetta.
Yksi, mitä sä tuossa vähän aikaisemmin äsken tänään sanoit, että Suomessa on vähän vaikea välillä löytää niitä kasvujohtajia. Ja sitten taas, kun mietitään tätä kasvua, siihen liittyy kansainvälistyminen ja kansainvälinen johto, ihmiset maailmalla. Miten sä näet, onko sitten näin niin kuin kansainvälisesti helpompi löytää, ja miten sä yleensä näet tämän suomalaisten versus kansainvälisen johdon näkemyksen tähän kasvuhalukkuuteen ja riskinottoon?
En ole oikeastaan ajatellut enää pitkiä aikoihin sillä akselilla, että on suomalaiset ja sitten on niin kuin ulkomaalaiset. Et mun mielestä suomalaiset kuuluu siihen samaan koriin kuin kaikki muunkin maalaiset. Enkä mä mitenkään sanoisi niin, että suomalaiset on huonompi ehkä kasvun johtamisessa, mutta kun tuossa aikaisin puhuttiin Ruotsiin verrattuna, niin siellä on enemmän ihmisiä, joilla on kokemusta siitä sen vuoksi, että siellä on vaativat omistajat, jotka edellyttää, että sitä tapahtuu, niin siellä on enemmän kokemusta. Mutta puhuttiin äsken, että miten hallituksen jäsenistä tunnistaa tai löytää sellaiset ihmiset, jotka on tämmöisiä kasvuhenkisiä, niin varmaan se sama juttu on niin kuin johtajien ja työntekijöiden rekrytoinnissa se sama arviointi, että CV kertoo yhden asian, mutta sitten se into ja energia. Se on ehkä, kun me rekrytoidaan ihmisiä, me just katsoin, tänään kävin läpi meidän uuden Amerikan vetäjän niin kuin CV:n, ja mä aina kysyn sitten, okei, se näyttää hyvältä, mutta onko siinä niin kuin drive, onko into ja energiaa, ja se on semmoinen, mitä ei näy oikein CV:stä, sitä voi niinku kysellä, tehdä niinku vähän tsekkauksia, taustatsekkauksia. Se on ehkä semmoinen yksi asia, mikä jollain lailla mä uskon korreloi tämän, tämän rohkean asioiden tekemisen, että innostuu ja on energinen. Ja,
just näin. Joo. Millä tasolla sä oot itse mukana itse asiassa teidänkin organisaatiossa eri johdon rekrytoinneissa? Koska tämä on niinku tärkeä yrityskulttuuriin liittyvä asia, se kasvuhalukkuus, siihen innovatiivisuus, uusiutuminen. Niin.
No tässä on aika sit taas perinteistä mallia käyty, tämä yksi yli yhden, että jos on niinku toimitusjohtajan suorat alaiset, niin mä kaikki haastattelen. Se vähän riippuu tilanteesta, esimerkiksi tällä hetkellä on erittäin vahva luottamus ja samanlainen näkemys toimitusjohtajan kanssa, että tässä Amerikan rekrytoinnissa se oli enemmän ehkä muodollisuus, musta on ihan selvää, että näin tehdään. Että ehkä tämä on tämmöinen yksi checkpoint ja ehkä mä myös vähän näen, minkälaisia ihmisiä on, että ei se ehkä ole niin aito arviointi, että mä sanoin, eli mä haastattelen nyt tässä tapauksessa vaan sen viimeisen kandidaatin, joka on valittu, että mä olen antanut sen. Mä oon keskusteltu näistä vaihtoehdoista, mutta sitten voi olla, että jossain tilanteessa on vähän toisenlainen tilanne ja voi olla, että mä oon joskus vähän aktiivisemmin mukana. Mutta mä koitan olla niin kuin hirveästi, mulla vähän niin kuin, mä oon vähän on-off ihminen, että jos mä rupean johonkin asiaan paneutumaan, niin mä helposti meen syvälle ja rupean niin kuin ottamaan haltuun sitä, että mun on vaikea olla niin kuin vähän mukana. Niin mä oon todennut, että parempi sitten olla vähän niin kuin irti asioista. Mutta sellainen, mun tuli jossain vaiheessa mieleen silloin, kun kovaa kasvettiin, me 10 vuotta tai 8 vuotta kasvettiin, niin että 3 vuoden välin aina tuplannuttiin, ja mitä vähemmän ja vähemmän mä puutuin asioita, niin sitten paremmin meni, niin sitten mä tein jo sen johtopäätöksen, niin ehkä mun kannattaa yrittää mikromanagerata kaikkia asioita. Kyllä ne siellä niin kuin Australiassa osaa nämä asiat mua paremmin arvioida, että mitä kannattaa tehdä.
Tämä on Aaro, hei, vanha totuus, että kun mä oon paperiteollisuusmaailmasta kotoisin, niin tuotantoennätykset tehtiin aina heinäkuussa, kun normaali väki oli lomalla ja uudistushaluisemmat nuoret olivat sitten tekemässä työtä, että näinhän se menee.
Mistä sä itse ammennat draivia ja innostumista ja uudistumishalukkuutta?
Se on vähän semmoinen, että tunnereaktioita on vaikea niin kuin ohjata tai laittaa päälle ja pois, mutta kyllä mua innostaa just tämän tyyppiset keskustelut hallituksissa tai johdossa, että mitä uusia asioita me voitaisiin tehdä, mistä me voitaisiin löytää kasvua ja uusia hankkeita, että ne kyllä mua innostaa.
Aaro, tähän loppuun toivottaisiin kuulla sinulta Aaron teesit. Että kun kasvua rakennetaan yhtiössä, niin mitä pitäisi muistaa?
No joo, ja mulla on 2 teesiä, ja ne liittyy siihen, että on tämmöinen perinteinen yritys, joka sanoo, niin kuin yleensä sanoo, että kun markkinat kasvat 2%, niin ei tällä toimialalla voi kasvaa. Ja niin 2 asiaa. Yksi on se, että silmät ja korvat auki, etsikää niitä kasvumahdollisuuksia, ja toinen kohta on se, että sitten kun niitä löytyy, niin pitää olla rohkeutta käynnistää niitä. Jos olisi sitten 3, niin se olisi sitten, että fail fast. Mutta nämä on ne 2 asiaa. Ja sitten jos tästä ensimmäistä asiaa, niin tästä jo niin mun mielestä iso osa, toivottavasti ei suurin osa suomalaisia yrityksiä, mutta liian suuri osa niin kun menee takaisin siihen, että kun ei tämä toimiala kasva. No sitten jos mä kävisin tämän dialogisen sparrauksen, mä sanoin, että mihin paikkaan tämä teidän tuote tai palvelu menee, mitä sen elinkaaren aikana tapahtuu, ketkä kaikki siihen koskee, mitä siinä prosessissa sitä ennen tapahtuu, mitä sen jälkeen. Mä oon aivan vakuuttunut, että se löytyy kaikenlaista. Mä en osaa sanoa, mitä teidän kannattaisi tehdä, mutta varmasti löytyy kaikenlaista, mitä voisi harkita, joka sopisi siihen niin kuin samaan maailmaan. Et se, että ei löydy, niin on kyllä niin kuin, se on sitä kasvua, osaamattomuutta tai turvallisuuden hakuisuutta. Ja sitten se toinen, se rohkeus, ja se on kyllä vielä vaikeampi asia, koska se tulee jostain kanssa tunnemaailmasta. Ja mä oon vähän päätynyt siihen lopputulemaan, että tunteet ohjaa enemmän kuin logiikkaa. Että sitten kun se tunne on semmoinen, että ei uskalleta ja haluta, niin sitten löytyy aina ne argumentit. Että se näyttää analyyttiseltä, mutta todellisuudessa se tunne vei. Ja sitten tuosta toisinpäin on se drive, että hitsi näitä pitää tehdä, niin silloin se kysymys ei ole se, että miksi, että tämä vähän niin kuin redusoitu 2 asiaa. Toinen on se, että toinen porukka listaa asioita, miksi tämä ei voi onnistua, ja toinen keskittyy siihen, että mitä tämä meiltä edellyttäisi, jotta tämä voisi onnistua. ja mä mieluummin haluaisin, että tätä jälkimmäistä tehdään. Ja sitten voi olla, että se ei ole järkevä ja sitten sitä ei tehdä, sitten siirrytään seuraavaan hankkeeseen, mutta jotain pitää tehdä. Jos lopputulos se, että mikään näistä hankkeista ei ole läpässyt, niin silloin pitäisi vähän niin kuin katsoa peiliin. Et siitä, niistä vaihtoehdoista kasvumahdollisuuksista, mitä on, niin joku pitää käynnistää. Ihan jo vaan sen takia, että ne ihmiset pääsee niin kuin käyntiin siihen kasvukulttuuriin. Okei, saadaan tehdä ja kokeillaan ja tästä opittiin jotain ja sitten tehdään seuraa. Mutta jotain pitää tehdä. Se ei kelpaa, että ei tehdä mitään.
Tämä on musta jotenkin hieno keskustella sun kanssa, että se kova kasvu ja kunnianhimoinen kasvu, niin se itse asiassa kuitenkin rakentuu semmoiselle koville asioille, jotka tyypillisesti mielletään pehmeiksi, eli luottamus ja armollisuus, rohkeus, tämmöiset asiat toistuu tosi paljon sun puheessa, että on ollut tosi mielenkiintoista keskustella.
Jes, tosi hyviä vinkkejä. Musta tämä erityisesti kysymys siitä, että mitä pitäisi tapahtua, jotta se meidän tavoitteen ja kasvu olisi mahdollista, ja eikä jättää niitä kiviä kääntämättä, niin oli hyvä päätös. Ihan lopuksi, sä jo vähän tuossa aikaisemmin sanoit, mutta mä kysyn silti, että mikä sun mielestä on kaikkein paras hallitustyöskentelyssä?
No kyllä semmoinen hallitus, jossa enemmän aikaa käytetään siihen uudistumiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin, on sen sitten skenaarioita tai mietitään maailmaa ja mitä mahdollisuuksia, mitä saa siinä uhkiakin analysoida, mutta ettei jäädä niinku negatiivis-uhkan näkökulmasta vaan mahdollisuuksia, niin ne on kyllä kiehtovia. Ja sitten toinen asia, mistä me nyt ei hirveästi, me oli vähän sivulausella tämä luottamus, että semmoinen, jossa luottamus on niin syvä, että voi sanoa jotain tyhmääkin tai semmoista, huomaa, että on ilman, että kukaan loukkaantuu tai että mun maine menee. Että ei tarvitse niin kuin jännittää omaa itse, ei tarvitse jännittää sitä, että jos mä nyt sanon, niin joku loukkaantuu, ja muiden ei tarvitse jännittää sitä, että jos ne sanoo jotain tyhmää tai mitä tahansa, niin että mä loukkaantuisin. Ja se kuulostaa hirveän triviaalilta, mutta se on kyllä hirvittävä oleellista, että jos ei tätä ole, niin ei myös tämmöiseen niin kuin rohkeat kulttuuriin pääse syntymään. Eli semmoisissa tiimeissä, semmoisissa hallituksissa, jossa on tämmöinen luottamuksellinen olo, niin niissä on kiva olla.
Jes, kuulostaa hyvältä. Kiitos paljon, Aaro.
Kiitos.
Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan!